Am văzut împreună că această carte este o carte care ne vorbește despre închinarea omului, închinarea evreului înaintea lui Dumnezeu. E o carte a acestei închinări, am văzut că e necesară această carte datorită diferenței imense care există între om și Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, omul este păcătos. E un har că omul păcătos are cinstea să se închine înaintea lui Dumnezeu, un har pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Am împărțit această carte în două părți mari. În prima am văzut că este prezentată calea evreului înspre Dumnezeu, în a doua era calea evreului cu Dumnezeu. Calea înspre Dumnezeu era presărată de trei implicații, de trei instrumente implicate, datorită sfințeniei care era necesară. Cumva trebuia obținut această sfințenie pentru ca omul să se poată prezenta înaintea lui Dumnezeu. Fără această sfințenie, prezentarea omului înaintea lui Dumnezeu era imposibilă. Prima implicație, primul instrument implicat este cel al sacrificiilor, pe care l-am discutat deja. Al doilea instrument implicat este cel al slujitorilor și am vorbit despre el în mod deosebit duminică, am văzut ce însemna slujitorii atunci, am văzut, sper, și am înțeles, sper, ce înseamnă slujitori astăzi. Urmează un al treilea instrument implicat și anume cel al strategiei. După ce sacrificiile au fost puse la locul lor și după ce slujitorii au fost investiți și puși la locul lor, acum urmează o strategie, un plan de bătaie, un mod în care Dumnezeu gândește la niște rânduieli prin care poporul Israel să fie sfânt, să fie total diferit de toate celelalte popoare, pentru că asta înseamnă sfânt, să fie un popor unic în felul lui care să poarte numele și caracterul lui Dumnezeu. Capitolele 11 la 16 par să fie probabil cele mai dificile și cele mai grele. Sunt o mulțime de lucruri care sunt implicate și care sunt rânduite și care sunt discutate în textul acesta și l-am împărțit în trei rânduieli pe care această strategie pe care o pune Dumnezeu la punct trebuiau să fie respectate. Strategia e formată din trei rânduieli majore. Prima, pe care o vom privi în această seară, este selecționarea animalelor. Când e vorba de animale, poporul evreu trebuia să aibă mare, mare grijă cu privire la animale. Și capitolul 11 ne vorbește despre lucrul acesta. E interesant și important să discutăm lucrul acesta, pentru că până astăzi, în vremea noastră, sunt unii care ne spun că n-ar trebui să creștem, să tăiem și să mâncăm porci. Ce-ar fi viața noastră fără porci? Leviticul 11 spune asta. Întrebarea mea este dacă e așa sau nu. De multe ori când am citit Leviticul 11, mi-am imaginat viața noastră fără carne de porc, fără cârnați, fără cardaboș, fără șuncă, cam complicat. Rămâne de văzut dacă cei care ne spun că greșim au dreptate sau nu. Leviticul 12 până la Leviticul 14 ne prezintă o a doua rânduială în cadrul acestei strategii care se referă la soluționarea afecțiunilor. Atunci când, și sunt trei afecțiuni majore care sunt privite în capitolul 12 până la 15, oamenii care sufereau de anumite afecțiuni în trupul lor erau obligați să soluționeze și să se găsească o soluție astfel încât să se prezinte înaintea lui Dumnezeu curățiți și sfinți. Și ne vom uita și la cea rânduială, probabil săptămâna viitoare. O a treia rânduială, care trebuia să acopere absolut tot ce nu putea fi acoperit de celelalte, era sacrificiul acoperirii, sau așa numită jertfă a ispășirii. Ea este prezentată în versetul, în capitolul 16 și este fundamentală pentru poporul evreu. Ea trebuia să acopere orice greșeală care ar fi fost făcută cu privire la orice în cadrul poporului Israel. Odată pe an, această jertfă era adusă pentru întreaga națiune, era adusă pentru preot și la vremea cuvenită ne vom uita la ea. În seara aceasta am citit ultima parte a capitolului 11, care se referă la această selecționare a animalelor. Și am vrea să urmărim capitolul acesta prin prisma a trei idei care se desprind, două din ele chiar din acest capitol și una din ele care ne interesează de pe parcursul Scripturii. Mai întâi ne vom uita la practica acestei selecționări, de la versetul 1 și până la versetul 43, este prezentată această practică și foarte pe scurt ne vom uita la ea. De la versetul 45 la versetul 47 este provocarea acestei selecționări. În această porțiune Dumnezeu motivează această selecționare. Versetul 44 începe cu un cuvânt care indică motivație, căci. De ce trebuia să facă lucrul acesta? Și prin aceste motivații Dumnezeu îi provoacă pe evrei să urmărească cu multă atenție această lege. Și în al treilea rând vom privi la principiul nou-testamental al selecționării. Care este raportarea noastră astăzi la textul din Leviticul 11? Avem voie sau nu avem voie? Trebuie să-l trăim în continuare? E o lege care ne leagă și care rămâne valabilă, astfel încât nu avem voie nici să gătim, nici să mâncăm acele alimente pe care de altfel noi le folosim foarte des sau nu. Toate aceste lucruri își au importanța lor și e bine să le privim. Și pe unele dintre ele le vom privi în mare, în altele vom încerca să înțelegem care este rolul pe care îl au pentru noi astăzi. Mai întâi, dacă vă uitați de la versetul 1 al acestui pasaj biblic și vă invit să ne uităm împreună câteva minute la textul din capitolul 11, avem această practică a selecționării animalelor. În această practică, dacă vă uitați în text, avem două porțiuni majore. Prima este între capitolul 1 și 22 și apoi capitolul 23 până la 43. În prima porțiune se vorbește despre o selecționare în sensul comestibil, în sensul hranei. Accentul în primele versete cade pe ce să mâncați și ce să nu mâncați. Ce să constituie alimente de bază din care să faceți mâncare, pe care să le folosiți ca hrană și ce să nu mâncați și să nu constituie hrană. A doua porțiune are de-a face mai mult cu categorii generale, nu cu categorii comestibile, ci cu categoriile generale. Are de-a face cu o mulțime de animale care niciodată n-au fost comestibile, pe care oamenii nu le-au mâncat niciodată, care întotdeauna au fost unele chiar urâte dintre ele. Și textul reglementează ce să faci când o intrat în cort sau ți-o apărut în cale sau ai pus mâna pe anumite animale de genul ăsta, nu o să le spunem tare mult pe nume ca să nu știu cine îi astăzi cu noi și poate că avem alergie unii dintre noi la unele dintre ele. Trebuie să spunem de la început că capitolul 11 din Leviticul este unul care a însemnat o foarte dificilă lucrare a traducătorilor. Este foarte greu să identifici toate animalele din Leviticul 11 în limba română, din limba ebraică. Cornelescu a încercat și a făcut o treabă destul de bună. Vom încerca să privim mai întâi și observați modul în care se desprind bucățile în prima parte, când este vorba de hrană. În fiecare caz, există o frază care se repetă. De exemplu, în versetul 2, iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. 2. Versetul 9, iată viețuitoarele pe care să le mâncați dintre toate cele ce sunt în apă. 3. Versetul 13, iată dintre păsări cele pe care le veți privi ca o răciune și care să nu mâncați. Și urmează să vorbească despre animalele care sunt în aer. Astfel încât Dumnezeu face o selecție pentru poporul Israel în această practică, atât în ce privește animalele de pe pământ, cât și animalele, dacă le putem spune așa, care sunt în apă, cât și cele care sunt în aer. Astfel încât cei care sunteți interesați să aveți o listă amănunțită a acestor animale, o puteți citi. Aveți, în general, versetul 3 și versetul 4, ce aveau voie să mănânce, versetul 5 și versetul 6-7, ce nu aveau voie să mănânce. Și e interesant, inclusiv versetul 8, dacă ne uităm, să nu mănânci iepure, să nu mănânci porc și alte viețuitoare cu solzi și așa mai departe. Interesant. Cei care vreți să le vedeți, vă puteți uita la ele, însă e bine să înțelegem că a fost o vreme în care lucrurile acestea erau necesare. Vom încerca să vedem dacă mai sunt necesare sau nu și astăzi. Și de vreme ce în biserica noastră nimeni nu v-a spus să nu creșteți și să nu tăiați și să nu folosiți carne de porc, înseamnă că, slavă Domnului, nu mai sunt pentru noi astăzi și voi încerca să demonstrez lucrul acesta. În a doua porțiune este privită de la versetul 23 încolo toate celelalte animale care pot apărea, care n-au legătură cu hrana, dar care pot apăra în curtea cuiva, în cortul cuiva, care pot să le găsești moarte pe undeva, pe unde umbli și ce să faci, trebuie să faci, să mergi să îl îngrop sau să te scapi sau să-l duci să-l arzi sau ceva și ajungeai în contact cu astea și sunt reguli foarte generale care privesc lucrul acesta pe care le puteți citi. A doua idee la care vreau să ne oprim este provocarea și e foarte interesant și foarte năstrușnici au fost oamenii cu ideile. S-a pus o întrebare care eu cred că rămâne fără răspuns până în ziua veșniciei. De ce? De ce această selecție a animalelor? De ce această selecționare a animalelor? Există patru categorii de interpretări. Unii, e așa numită categorie arbitrară, care spun nu există niciun fel de criteriu. Ce a vrut Dumnezeu, a hotărât și le-a spus asta mâncați, asta nu mâncați, punct. E voia lui Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun rațiune, nu e voie de niciun motiv, Dumnezeu a hotărât, astea sunt animalele care le mâncați, astea nu, singurul lucru pe care evreii trebuiau să-l facă era să asculte. Punct. Sigur că pentru noi e un lucru important să ascultăm ce ne spune Dumnezeu și să nu așteptăm să înțelegem întotdeauna tot ce ne cere Dumnezeu să ascultăm. Deși, după părerea mea, Dumnezeu a încercat întotdeauna să motiveze foarte serios lucrurile pe care ni le-a cerut să le ascultăm. Dumnezeu să ne ajute să le ascultăm pe toate. Că înțelegem, poate nu înțelegem, dar să le ascultăm pe toate. O a doua categorie de interpreți vorbesc despre așa numită selecție cultică. În ideea că animalele pe care Dumnezeu le-a considerat curate erau singurele animale pe care triburile păgâne din jurul evreilor nu le jertfeau idolilor. Și apare această idee de idolatrie și Dumnezeu a vrut să scoată din poporul Israel orice animal care în alte părți părea să fie sacru, sfânt, important. Sigur că nu are niciun fel de suport și e destul de interesantă și această interpretare. O a treia care există este aceea așa numită igienică. Dumnezeu s-a uitat la animalele care sunt curate. De exemplu, oaia, mielul, este prin excelență un animal curat. Îi place să fie curat, le place curăția. În schimb, porcul și celelalte animale le place murdăria. Dacă le speli și le cureți, ele nu rezistă. Trebuie să se întoarcă la băltoacă și să se simtă bine. Ideea este că asta a vrut să facă Dumnezeu. O altă grupare este aceea simbolică. Ei spun că Dumnezeu s-a uitat la caracterul animalelor și a vrut să ne învețe diferite lecții. De exemplu, când Dumnezeu zice animalele care rumegă, Dumnezeu a vrut să ne arate că evreii și noi trebuie să rumegăm cuvântul lui Dumnezeu, adică să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și cum altfel să ne arate Dumnezeu lucrul ăsta dacă nu prin animalele pe care le-a îngăduit ca oamenii să le mănânce? Nu știm dacă lucrul acesta este sau nu este veritabil. Lucrul este foarte interesant însă. Când Domnul motivează aceste legi, spune așa, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și urmează o expresie foarte importantă la care vreau să vă gândiți, cu care am început când am început Cartea Levitic și care e important să vă gândiți, mai ales dacă aveți de-a face cu din aceia care ne spun că trebuie neapărat să respectăm această lege a animalelor. Zice așa, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți. Și urmează o altă poruncă. Și fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Din punctul meu de vedere, motivația lui Dumnezeu este aceea a deosebirii. Nu știu toate detaliile și nu pot să explic niște amănunte care n-am de unde să le iau. Dacă citesc și dacă ați citi cărțile care se scriu despre Levitic, ați rămâne uimiți de toate presupunerile și speculațiile care sunt. Un lucru știu. Dumnezeu a vrut ca poporul lui să fie altfel decât celelalte. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă pus deoparte. Înseamnă altfel. Și vom vedea când trecem în partea a doua a cărților, că ăsta e principiul fundamental, a cărții Levitic, ăsta e principiul fundamental al lui Dumnezeu. Dumnezeu le spune așa, v-am scos din țara Egiptului și principiul meu este ăsta, să nu faceți ce ați văzut în Egipt și să nu faceți ce veți vedea în Canaan. Să nu faceți nici ca cei între care ați crescut, să nu faceți nici ca cei în țara în care vă duc, voi să fiți altfel. Tot ce faceți voi să fie altfel. Tot ce înseamnă închinare, spălare, ritualuri, absolut toate lucrurile să fie complet altfel decât tot ceea ce există. Asta înseamnă să vă sfințiți și să fiți sfinți. Și un lucru important aici. Ne spune textul că Dumnezeu i-a eliberat din Egipt ca să fie ai Lui și să fie altfel. E un principiu care rămâne veșnic, frații mei. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să fim sfinți. Petru ne spune să fim sfinți în toată purtarea noastră. Pentru că așa a poruncit Dumnezeul care judecă și ne-a chemat. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și astăzi, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie complet altfel. De aceea Dumnezeu ne-a eliberat și ne-a scos din robia păcatului și ne-a așezat în biserica Lui. Și ca biserică trebuie să fim altfel. Ăsta este motivul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere. Știm 100% dacă rețetele culinare ale celorlalte popoare erau altfel decât a poporului Israel? Probabil, dar n-avem de unde ști. Ce știm este că Dumnezeu le-a poruncit aceste legi, ca ei să fie altfel. Asta e provocarea. Eu v-am scos din Egipt să vă sfințiți și să fiți sfinți. Slobozenia și sfințenia trebuiau să-i facă să fie un popor deosebit. Și acum, întrebarea majoră a serii. Ce facem noi? Vin unii și spun, dacă vrem să fim deosebiți, trebuie să facem același lucru. Dacă toată lumea mănâncă carne de porc, noi ce ar trebui să facem? Să nu mâncăm. Avem o singură problemă. Problema noastră este că o mulțime dintre cei care nu cred în Dumnezeu, ci cred în Allah și sunt musulmani, mănâncă miei și oaie. Ce facem? E o simplă demonstrație a faptului că nu ne vom putea deosebi de alte, idei false sau religii păgâne doar prin a selecționa animalele. Și întrebarea este, totuși, ce-i de făcut? Am să încep prin a vă spune mai întâi că principiul fundamental al sfințeniei s-a schimbat. Cei care ați fost cu noi în prima zi am subliniat această expresie. Versetul 44 este total schimbat în Noul Testament. Nu mai apare niciunde în Noul Testament această poruncă. Voi să vă sfințiți. De ce? Pentru că epistola către evrei ne subliniază clar că sângele țapilor și animalelor n-au fost în stare și toate regulile și toate ritualurile Vechiului Testament n-au putut să-i ajute pe evrei în mod real și sincer să se sfințească. De aceea, atunci când 1 Corinteni începe, Apostolul Pavel, iată cum îi descrie pe credincioșii din Biserica Nouă Testamentală. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. E vreo diferență? Să citim Leviticul 11. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți. E vreo diferență? Sigur că da. Foarte mare. În cartea Leviticul era responsabilitatea evreului să se sfințească și o făcea prin toată strategia și toate instrumentele pe care Dumnezeu i le-a pus la îndemână. În Noul Testament, nimeni nu se poate sfinți. Singurul care ne poate face sfinți este Iisus Hristos Domnul. Rămâne porunca și chemarea să fim sfinți. Rămâne. Dar calea spre sfințenie e altfel. Numai aici a fost. Dacă vrem să ajungem sfinți, nu mai este nevoie să respectăm Leviticul, capitolul 11. Ceea ce trebuie să facem este să venim la Cel care ne poate sfinți, la Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este, dacă acesta este adevărul, nu înseamnă asta că tot ceea ce a însemnat ritual pentru sfințire s-a dus? Dacă nu mai putem să ne sfințim noi singuri, și nu mai putem, așa e că nu mai putem, e o rânduială, e o regulă clară, e un principiu fundamental. Cei care sunt în biserică au fost sfințiți în Hristos Iisus. El ne-a făcut sfinți. Slavă Lui! Asta înseamnă că Leviticul 11 și toate celelalte ritualuri și toate celelalte rânduieli și-au pierdut valoarea și forța. Hai să vedem dacă mai găsim alte texte biblice care să ne ajute la aceasta. Deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, unde Domnul Iisus Hristos intră într-o dispută foarte aprigă cu fariseii din vremea lui pentru ceea ce Domnul însuși numește datina oamenilor, obiceiuri omenești. De exemplu, în versetul 9 spune Domnul, El i-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. De la versetul 14 continuă, discuția este pe spălarea mâinilor și așa mai departe, pe ritualul spălării. Domnul Iisus însă continuă discuția de la versetul 14, urmăriți-o. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis, auziți ce le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți, afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată spurca. Într-o singură expresie, Leviticul 11 este complet desfințat. Într-o singură frază. Dar el continuă. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă cineva are urechi de auzit, să audă. De ce credeți că a trebuit Domnul să adauge această expresie? De ce? Păi știți dumneavoastră că tradiția e puternică, e mai puternică decât orice logică și orice rațiune. Tradiția și superstiția omenească este cea mai aprigă închisoare care îi ține pe oameni legați. Nu contează ce le explici și ce le spui și cum le spui. Tradiția e mai puternică decât orice. Și Domnul le atrage atenția să audă bine, să înțeleagă bine că urmează o schimbare majoră în lucrarea lui Dumnezeu și în cerințele lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Și apoi zice așa, după ce a intrat în casă, foarte interesant, există un grup de oameni care n-au priceput. Probabil că nici cei care au fost afară, nici atâta n-au priceput. Cine sunt cei care n-au priceput? Tocmai cei care au umblat mereu cu el și au fost cu el și au trebuit să învețe. El a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți. Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară. A zis astfel, atenție, ce subliniere face Marcu? A zis astfel, făcând toate bucatele. Cum? S-a dus Leviticul 11. Ceea ce spune textul aici, și dacă citiți capitolul 7, veți observa unde este problema reală. Unde este problema reală? Dumnezeu a încercat să reglementeze două lucruri. Trupul lor ca aspect și ca igienă și ca și purtare și ca obiceiuri și inima lor. Pe amândouă le-a vrut Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu poporul Israel? Citiți în versetele din capitolul 7 de la început. Spune Domnul, poporul acesta mă cinstește cu buzele. Au obiceiuri, dar ce n-au? Inimă. Ați observat schimbarea pe care o face Domnul Iisus? Pe ce pune acum accent? Ia accentul de pe obiceiuri, de pe tradiție, de pe datina strămoșească, datina oamenilor. Și pe ce pune accentul? Pe inimă. Și înțelegem că sfânt nu este cel care nu mănâncă carne de porc, ci este cel care și-a dăruit inima Domnului Iisus Hristos. Este cel în inima căruia Iisus Hristos este Domn, Împărat și Mântuitor în vecii vecilor. Acela este sfințit și poate mânca tot ce-i cade bine. Tot ce-i cade bine. Întrebarea este dacă mai există ceva ce să ne ajute să înțelegem ce s-a întâmplat cu chestia aia sau dacă într-adevăr putem sau nu putem. Ia uitați-vă să vedeți un lucru foarte interesant. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, și aici e o istorie întreagă, încerc să fiu foarte scurt ca să închei, dar e important să sesizăm lucrul ăsta. E un subiect cu care probabil că ne întâlnim. Faptele Apostolilor, capitolul 10, ne vorbește de la versetul al 9-lea de o împrejurare ciudată. Dumnezeu vrea să-l pregătească pe Petru pentru o schimbare radicală în lucrarea lui. Deja, pe drum, erau niște oameni care trebuiau să-l cheme pe Petru în casa unui roman să predice Evanghelia. Și Petru îi flămând, îi foame. Și în timp ce gazdele lui pregătesc mâncarea, urcă pe casă să se roage. Și ce se întâmplă? Se întâmplă un lucru ciudat. Are o vedenie în care vede o față de masă în care sunt tot felul de alimente extraordinar de interesante. Și Domnul îi spune lui Petru, ce? Tai și mănânc. Taie și mănânc. Petru, om evreu, evreu serios, evreu aprig, evreu după toate ritualurile, după toate atenționările, ce spune? Să mă ferească Domnul să pun mâna pe ceva spurcat. Glasul însă îi spune așa, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. A înțeles Petru despre ce e vorba? Ne spune Biblia că lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și în versetul 17 ne spune că Petru parcă stătea să admod, acum ce vrea să însemne asta? Cum adică? Pot să mănânc ce vreau sau ce vrea să-mi spună Domnul? Și pe când se gândea cum să explice el vedenia asta, îl întrerupe din gândire, din rațiune, din meditație. Ăștia trei. Și foarte interesant că Domnul nu explică. Nu îi spune, uite de ce îți explică asta. Nu explică de ce. Vin ăștia și întrerup gândirea. Duhul Sfânt îi spune să meargă cu ei și Petru merge cu ei și ai zice că lucrul se uită, dar nu se uită. Petru înțelege 2 lucruri din această vedenie. Unu, îl găsiți în capitolul 11 din Faptele Apostolilor, unde Petru este luat la rost. De ce te-ai dus acolo? De ce te-ai dus la oamenii aceia? E însă un lucru foarte interesant de observat aici. Și aici cei care susțin că n-am avea voie să mâncăm carne de porc ne spun că în această vedenie Dumnezeu a vrut să-l convingă că neamurile sunt la fel de curate ca și noi. Și e un adevăr, dar e numai jumătate din el. Pentru că Petru aici doar istorisește ca să le spună cum s-a întâmplat și cum de ajuns să meargă la Corneliu. Deschideți însă la Faptele capitolul 15. La Faptele, capitolul 15, avem o problemă mare. Știți care e problema? Se pocăiau o mulțime de oameni care nu erau evrei și care, în alimentația lor, aveau și alt fel de carne. N-aveau ritualurile scrise în legea lui Moise, n-aveau obiceiurile pe care le aveau evreii, n-aveau absolut nimic care să se asemene cu ce aveau evreii. Erau ciudați, erau stranii. Și întrebarea care se pune în Faptele capitolul 15 este ce facem cu ăștia? Îi lăsăm cu obiceiurile lor și cu lucrurile lor sau îi obligăm să țină legea lui Moise? Uitați-vă că aceasta este problema. Versetul 5 din Faptele 15 și versetul 6. Versetul 7 zice că s-a făcut multă vorbă. Vă puteți imagina o adunare generală din asta în care se discută foarte înfierbântat. Cum? Legea, Domnul? Așa zice Dumnezeu. Cum adică? Nu se poate. Toată lumea trebuie să asculte. Nici nu discutăm ceilalți, măi, da? Oamenii ăștia n-au fost născuți ca noi și avem 2 tabere și multă vorbărie și cineva se ridică și se spune părerea. Cine? Petru. Omul care a văzut. Și care, până la urmă, a înțeles. Ce a înțeles? Ia uitați-vă ce a înțeles. Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să ascultă cuvântul Evangheliei. Opriți-vă și uitați-vă puțin aici. La ce face aluzie Petru aici? La ce moment face aluzie Petru? Când i-a spus Dumnezeu lui Petru că trebuie să meargă să predice Evanghelia la neamuri? Atunci, pe acoperiș, vedenia aia și după ce a coborât. Atunci, la momentul acela, Petru face aluzie. Face aluzie la momentul în care a știut și a fost călăuzit de Dumnezeu să meargă la neamuri cu Evanghelia. Ăla e momentul de la care pornește și zice, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, noi fiind evrei, ei fiind neamurile, e evident, și le-a dat Duhul Sfânt ca nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Aici este forța argumentului. Oamenii ăștia nu mai trebuie să se curățească. Erau deja curați. Și nu erau curați pentru că n-au mâncat carne de porc. Erau curați pentru că Dumnezeu i-a curățit prin jertfa lui Iisus Hristos. Și textul subliniază clar lucrul acesta. Acum dar, spune Petru, de ce ispitiți pe Dumnezeu? Uitați-vă la expresia asta. Foarte interesantă folosită această expresie de Petru tocmai în momentul acesta. Adică, spune el, dacă încercați să-i faceți pe ăștia care au crescut în felul lor și care s-au obișnuit și vreți să puneți pe ei legea lui Moise și toate ritualurile, de fapt ce faceți? Îi spuneți lui Dumnezeu că nu i-a curățit destul. Că jertfa lui Hristos nu e suficientă. Mai trebuie ceva. Asta implică. De ce vreți să-L ispitiți pe Dumnezeu? Și puneți pe grumazul celicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. În concluzie, ce spune Petru? Lăsați-i să mănânce ce vor. Nu le impuneți Leviticul 11. N-are niciun rost. Dacă faceți lucrul acesta, îl ispitiți pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a curățit inimile. Slavă Domnului! E un lucru extraordinar. Mai e un lucru la care vreau neapărat să ajung și îmi pare rău că deja timpul s-a scurs. Uitați-vă împreună cu mine la Galateni. La Galateni se întâmplă un lucru foarte interesant. Argumentul trebuie să meargă până la capăt. La Galateni, capitolul 2, de la versetul 11, apare o chestiune foarte interesantă. Pavel și Petru sunt în Galatia. Și în bisericile din Galatia pare să fi fost credincioși din două grupări diferite. Ai credincioși evrei și ai credincioși dintre neamuri. Și Pavel spune că a fost nevoie de data asta să-l mustre pe cine? Dar de ce? Cum? Pe Petru? Eu știu, nu știu, ce nume aș putea pronunța în seara asta ca să echivaleze cu numele lui Petru din vremea aia. O fi fost Pavel cineva, dar Petru? Petru, care a fost cu Domnul, care i-a trimisul Domnului, Petru la care Domnul i-a dat cheile. Petru, da, cine se pune cu Petru? Pavel? Și Pavel zice, o trebuit să-i stau împotrivă pentru că a fost fățarnic. Când o făcut într-un fel, când o făcut în altul. Și Pavel zice, o trebuit să-i stau împotrivă și lui și celorlalți. Și ați observat despre ce-i vorba. Înainte de venirea unora de la Iacov, el ce făcea? E vorba de mâncare, e clar. Vorba de mâncare. Acum, probabil că Petru, eu știu, se temea de evrei. Evreii, în general, sunt foarte aprinși și foarte aprigi. Dacă vă uitați la știri, vedeți, sunt gata să facă orice pentru ceea ce cred ei și sunt convinși. Și trebuie că Petru, și-l observăm pe Petru cu piciorul în două bărci. Ba, mănâncă ca ăștia și cu ăștia, ba, nu știe exact ce să facă. Întrebarea mea este următoarea. Este suficient de important lucrul acesta ca Pavel să-l ia la rost pe Petru? Pavel? Neînsemnatul, prigonitorul, Pavel să-l ia la rost pe Petru? Marele om al lui Dumnezeu? Ați observat? a fost suficient de important încât Pavel l-a pus la punct. Și nu numai pe Petru, ci vorbește și de Barnaba. Păi aici aveți niște nume foarte grele. Și spune Pavel, i-am pus la punct. Pentru că, zice el, dacă tu, care ești iudei, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Ați observat? Modificarea. Când într-un fel, când în altul. Bucuria mea este că noi putem crește, tăia și mânca carne de porc. Coloseni, capitolul 2. Nimeni dar să nu vă judece, spune versetul 16 cu privire la mâncare. Nimeni. Sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, sau cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt lucruri, umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Un lucru este clar și sigur. Leviticul 11 este un capitol autentic. El a existat și a trebuit să fie ascultat de evrei. Era modul prin care ei se sfințeau. Să fie sfinți. Întreg acel capitol însă a devenit istorie pentru noi, pentru că noi nu ne sfințim prin faptul că nu mâncăm carne de porc. Suntem sfinți prin jertfa lui Iisus Hristos. Și suntem sfinți nu pentru că stomacul nostru nu are în el carne de porc, ci pentru că inima noastră are în ea pe Hristos ca Domn și Mântuitor în vecii vecilor. Și asta ne face sfinți. Și asta dă la o parte toate greutățile și toate regulile și ne vom uita săptămâna viitoare când vom discuta despre acele afecțiuni. Pentru că aici este nedumerirea mea. Că sunt unii care lup Leviticul 11 de 12, 13, 14, 15. Când e vorba de carne de porc, sar tot sus. Când e vorba de ciupercă și lepră și naștere și scurgeri, acolo nu mai sunt probleme. Și nu e așa. De aceea, ori de câte ori citesc și mă uit în cartea Leviticul, mă mir ce belșug de binecuvântare ne-a dăruit Dumnezeu nouă. Dintre ele este libertatea de a mânca tot ce ne cade bine. Excepție făcând, după faptele capitolul 15, animalele zugrumate și sângele. E clar, Biblia e clară, nu trebuie să o transformăm noi, nici să o schimbăm noi. E clar, sunt lucruri de care nu avem voie să ne atingem, rămân principii pentru noi. Dar în rest avem libertatea să mâncăm tot ce ne cade bine. Și Domnul să fie lăudat pentru libertatea pe care ne-a dăruit-o. Și să ne dea poftă să facem lucrurile care îi plac lui Dumnezeu ca să fim sfinți după voia Lui. Amin.